17:06, dobroveče i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić Milošević, a gošće današnje emisije su Olga Mitrović, konsultant u oblasti migracija, i Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Danas ćemo razgovarati o migracionom profilu Srbije. Koliko ljudi odlazi iz zemlje, koliko ih dolazi, zašto su nam sela sve praznije, a gradovi prenaseljeni. Zapravo o tome kakvu nam sliku o migracijama i migracionim kretanjima daje migracioni profil. Ovo je inače šesta emisija koju posvećujemo rešavanju, odnosno sagledavanju migracionih procesa. Pa da počnemo od toga zašto je migracioni profil značajan i zapravo o kakvom dokumentu se radi.
Pa prvo bih pozdravila sve vaše slušalce. Kao što ste sami rekli, glavno pitanje u oblasti migracije je koliko ljudi dolazi i koliko ljudi odlazi i koji je profil tih ljudi. Osnovni element praćenja migracijnih kretanja je pre par godina određeno je da bude migracijni profil. Odnosno, u migracijama generalno, ne radi se samo o Srbiji, već i o zemljama regiona, ali generalno u celom svetu, glavni problem u migracijama jeste da migracijne politike počivaju zaista na precizno urađenim podacima. I objedinjavanje svih podataka o migracijama je nešto što do sada nije se radilo na pravi način. Iz tog razloga je 2005. godine Evropska komisija donela komunikaciju o migracijama i razvoju, gde je u aneksu 8 određeno da migracijni profil bude jedan instrument države koji će prvo da popiše sve kategorije migranata u onoj meri koliko je to moguće, koliko država ima evidencije o kategorijama migranata, i onda da na osnovu toga formuliše i razvija konkretne migracijne politike za svaku kategoriju migranata. 2008. godine je mapa puta za viznu liberalizaciju jedan od usvojena, i jedan od kriterijuma koji je određen jeste da Srbija treba da usvoji taj migracijni profil, odnosno da je obaveza da se uredi sistem praćenja migracije.
Da, dakle, reč je o jednom vrlo važnom dokumentu koji na jednom mestu zapravo sadrži sve jasno decidirane podatke o migracionim tokovima i migracionim procesima.
Upravo tako. I to je zapravo njegov suštinski značaj i glavna prednost ovog dokumenta, što ste do sada imali smo naravno brojna istraživanja o različitim kategorijama migranata. Imamo ih i dan danas. Bilo se radi o azilantima ili o povratnicima po readmisiji ili o izbjeglicama, interno raseljenim, ono čega nažalost imamo najviše studija o ovoj kategoriji lica. Ali ono što je novina ovde jeste da država, znači ne neka akademska institucija, Sleživački institut, ne jedan organ, nego da Vlada Republike Srbije u februaru 2011. godine, kada je usvojila ovaj dokument, je sada na jednom mestu popisala sve te kategorije.
Da. Gospođice Mitrović, rekli ste da je izrada migracionog profila predstavljala obavezu iz mape puta o viznoj liberalizaciji, ali osim toga, zašto je još bilo značajno da Srbija usvoji migracioni profil, dakle, i osim tog, te činjenice da se na jedno mesto objedine svi relevantni i važni podaci?
Pa ovo je polazna osnova, odnosno prvi korak za dalje razvijanje politika. Migracijani profil u tom smislu nije bio, da tako kažem, samo čeklista u viznoj liberalizaciji, već je ovo početak sada kada konačno znamo koliko imamo koje vrste migranata, možemo odatle dalje da razvijamo i da pravimo politike. I to se već negde može vidjeti razlika, pošto, znači, migracijani profil za 2010. godinu, kada je prvi put usvojen, i migracijani profil za 2011. godinu, koji je sada u poslednjoj fazi izrade, odnosno trajno, nadam se da će negde do kraja godine biti usvojen za 2011. se već dosta razlikuju. Znači, u prvom migracijnom profilu glavni deo dokumenta se bavio statistikama o migrantima, a onda je dat presek socioekonomskih, demografskih i svih drugih faktora koji utiču na analizu stanja migracije u zemlji. Znači, išlo se na to da se da kontekst u kojem se migracije dešavaju.
Da. analiza, dakle, stanja migracije u zemlji, da. To ćemo pričati o tim demografskim karakteristikama. U studiju nam je i Gordana Bjelobrg, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Pa da li možete iz tog ugla prosto sad u ovom uvodnom delu da kažete nešto što možda nisu samo statistički podaci, već značaj, jel, tih podataka koje se odnose na vaš deo rada, a koje sadrži migracioni profil, da bi smo prosto približili slušalcima značaj tog dokumenta.
Jeste. Pa, migracije su jako bitan proces na globalnom svetskom nivou, isto tako se mogu posmatrati na nivou jedne države. Ono što je problem velikih broja država jesu spoljne migracije. Veoma se teško prikupljaju podaci o spoljnim migracijama, jer je veoma teško pratiti migrante, pogotovo njihove kretanje iz jedne u drugu zemlju, zemlje iz koje su otišli. Znači, problem sa kojim se suočavaju sve zemlje i uopšte statistika spoljnih migracija je veoma
kompleksna.
Jeste, kompleksna i veoma loše. Postoje rešenja na za sve zemlje, tako da se veoma često i rade projekti na nivou zemlje i između zemalja kako bi se nekako dobili barem neki podaci o spoljnim migracijama, a na osnovu kojih bi se sutra mogle raditi procene i projekcije migracija. Znači, kao i ostale zemlje, i Republika Srbija je suočena s tim problemom. Ono što možemo da kažemo da nam je dobar podatak, odnosno istraživanje koje mi sprovodimo, jesu unutrašnje migracije, a podatke dobijamo od MUP-a. Mm-hmm. Podatak nam je bitan zbog izračunavanja procenjenog broja stanovnika po opštinama, po nekim osnovnim demografskim indikatorima.
Da, pričat ćemo naravno u toku emisije o tim relevantnim, odnosno važnim statistikama o unutrašnjim migracijama u Srbiji, ali i o interesantnim podacima koji se odnose na Beograd. Gospođice Mitrović, da se vratimo na migracioni profil kao važan dokument. Dakle, objasnili ste ukratko u čemu je razlika između profila za 2010. i ono koji se sada usvaja za 2011. E sad, zašto je to značajno za migrante? Da li su oni upoznati sa ovim dokumentom na bilo koji način?
Pa, obzirom da se radi o relativno novom, jeli, procesu, mi smo za 2010. godinu je organizovan niz treninga i obuka na lokalnom nivou za predstavnike lokalne uprave koji se neposredno bave i koji na dnevnom nivou rade sa migrantima. Tako da je ovaj migracijni profil, možete ga naći na sajtu komisarijata, on je objavljen u Službenom glasniku, ali nezavisno od toga on distribuiran na veliki broj adresa da bi konkretno i migrantska zajednica mogla da se upozna s ovim. Ali ono što sam možda propustila da kažem o samom značaju migracijnog profila i samim statistikama je takođe i da ovo je bio jedan jako onako širok konsultativni proces gde je 8 ministarstava, Republički zavod za statistiku i Komesarijat za izbjeglice su zajedno radili na objedinjavanju ovog dokumenta na način da on bude usklađen sa statistikama Eurostata. Srbija, obzirom da nema i dalje obavezu da izveštava u skladu sa kriterijima Eurostata, ali je negde bila preporuka da se evidencije o migracijama u onoj meri u kojoj je to moguće usklade sa postojećim direktivama u Europskoj uniji. Tako da je u skladu sa direktivom 862 to razvrstavanje podataka i prosto svi oni podaci koji su potrebni bilo istraživaču koji se bavi migracijama ili konkretnom državnom aparatu ili i donatoru sutra, šta mu je sve potrebno da zna o određenoj targetiranoj populaciji da bi mogao odatle da planira konkretne mere i aktivnosti, je urađeno u ovom profilu.
Da, e sad kad kažemo usklađivanje sa regulativom Eurostata, direktiva 862 i tako dalje, to je prosto za slušaoce i za ljude koji su migranti, jel tako, potpuno apstraktno. Dakle, zašto je to važno, osim za vas istraživače koji pratite kretanje i procese migracionih tokova. Dakle, zašto je to važno za ljude?
Za planiranje politika.
Jeste. zbog važna, planiranja
zbog planiranja politika.
E sad kad
vi
kažemo
vidite,
planiranje politika,
to što
na što
mi,
mislite?
Da, to je ovo što sam i pomenula, razliku između 2010. i 2011. U migracijom profilu za 2011. smo se sad fokusirali više na taj sektorski deo politika što se tiče konkretnih grupa migracije. Ako vi imate podatak, čini mi se da se prošle nedelje govorilo o azilu u ovoj emisiji, ako imate podatak da ste 2008. godine imali 77 lica koji su tražili azil u Srbiji, a da 2011. imate 3134 lica, da se o takvom jednom radikalnom povećanju radi, o jednom potpuno novom trendu koji u roku od 4 godine zahteva preduzimanje, znači, konkretnih mera i procedura za rešavanje ovog pitanja i pitanje smeštaja i pitanje zaštite ove kategorije lica, e tu vam je onda jako, da kažem, dobro služi migracijan profil kao instrument koji će da upozori na ovo i u odnosu na koji ćete moći da planirate dalju politiku.
Da, spomenuli ste podatak, jedan od podataka i statistike koji onako baš privlači pažnju jeste da oko 10% ukupnog broja sadašnjeg stanovništva nije živelo u Republici Srbiji do 1992. godine.
Tako
je. Dakle, to, da. Šta to ilustruje?
Da, to je podatak koji ako vi 96. godine po popisu koji su sprovodili komesarijat UNHCR imate 680.000 lica koji su prisilno raseljeni sa teritorija bivših republika Jugoslavije, pa onda imate u periodu 98. 99. 210.000 interno raseljenih lica. To je nešto što vam onako jako bitno menja kompletnu demografsku strukturu zemlje.
Da. Još je zanimljivo kad govorimo o migracionom profilu kao dokumentu da je na zasedanju globalnog foruma o migracijama i razvoju ocenjen kao jedan od najboljih, mislim naravno na naš migracioni profil, ocenjen kao jedan od najboljih koje je sačinjen. Šta sa to znači?
To je prošle godine, globalni forum o migracijama i razvoju se svake godine dešava, različito se određuje platforma o kojim temama će se govoriti, i prošle godine Švajcarska je preuzela da predsedava. Na jednom od skupova koji je bio posvećen migracijnom profilu je profil Srbije bio, kao što kažete, najbolje ocenjen. Iz razloga što je u proteklih 4 godine, kako se migracijni profili prave u svetu, IAM je recimo radio preko 80 profila. Sam globalni forum o migracijama je izrađivao migracijne profile za potrebe države. Znači, često država nije u stanju do kraja tehnički da isprati ovaj proces, da objedini sve podatke i prosto je negde potrebna spoljna ekspertska pomoć.
Ne.
U ovom slučaju Srbija je 2010. znači samostalno praktično uradila ovaj proces u skladu sa evropskim standardima, u skladu sa međunarodnim standardima, na jedan krajnje sveobuhvatan način, gde ja sam samo pomenula demografski i socioekonomski faktori koji su prezentovani u profilu, ali je potrebno takođe naglasiti da je to rađeno u skladu sa metodologijom milenijumskih ciljeva razvoja, u skladu sa strategijom Evropske unije. Znači, praćeni su svi neki međunarodni standardi i parametri koji postoje u ovoj oblasti. Iz tog razloga je taj dokument zaista onako ocenjen kao jedan...
Da, značajan dokument.
Značajan.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:20. Razgovaramo o migracionom profilu Srbije, koliko ljudi odlazi iz zemlje, koliko ih dolazi, zašto su nam sela zapravo sve praznija, gradovi prenaseljeni, zašto je značajan dokument migracioni profil, i vi se, poštovani slušalci, možete uključiti u razgovor posredstvom telefona 011-322-5299 i 322-5499. Srbija se u oblasti migracija suočava sa brojnim izazovima. To je, kao što sam rekla, jel, na neki način, i kao što je i gospođica Mitrović objasnila, depopulacija ruralnih oblasti, emigriranje visoko kvalifikovanih ljudi, veliki broj izbjeglica i raseljenih lica iz bivše Jugoslavije, ali i povećanje broja tražilaca azila iz Afrike i Azije. Šta, gospođo Bjelobrk, pokazuje statistika o migrantima u Republici Srbiji?
Pa, o spoljnim migrantima, odnosno licima koja su otišli iz zemlje, jedini podatak koji statistika ima jeste iz popisa. Nažalost, još nisu gotovi rezultati najnovijeg popisa 2011. godine. I mislim da će biti negdje u aprilu 2013. Ali mogu vam reći, prema rezultatima popisa 2002. godine, šta se dešavalo sa našom emigracijom. Nažalost, obuhvat tih lica je jako mali, ali odnosi, i možemo ga možda posmatrati kao jedan uzorak, odnosi u tvom uzorku su dobri. Znači, koliko je procenat muškog, ženskog stanovništva, koja je to starosna struktura, koja je to školo, koji je najviše nivo završene škole lica koja su otišli, nam jako lepo pokazuje. Podatak da vam kažem da je prosječna starost u Republici Srbiji 41,6 godina, a prosječna starost lica koja se nalazi u inostranstvu je 33 godine. Znači, mnogo je mlađe naše stanovništvo koje se nalazi u inostranstvu, a to je onaj deo stanovništva koji aktivno utiče na radni i fertilni kontingent stanovništva u inostranstvu. Znači, mi smo za toliko siromašniji, a neka zemlja je dobila naše stanovništvo. Nažalost, to stanovništvo je ima veći procenat u nivou obrazovanja nego što je to u Republici Srbiji. 11% je prema popisu 2002. godine udeo lica sa visokom i višom školom na stanovništvo starije od 15 godina, a taj procenat je znatno veći u inostranstvu.
A da li ste istraživali uzroke zašto mladi ljudi odlaze u inostranstvo? Verovatno je reč o ekonomskim.
Pa najverovatnije. Znači, nismo imali istraživanje, a na popisnim upitnicima ne postoji to pitanje koji je razlog odlaska, ali se pretpostavlja da je sigurno ovde pad životnog standarda, sva ova dešavanja ovih poslednjih 10-20 godina, šta nam se sve desilo, čak i ovaj veliki broj izbeglog stanovništva, znači Srbija je za trenutak bila njima samo tranzitna zemlja, otišli su i oni. Oni su delimično ublažili depopulaciju u Srbiji, ali je veliki broj i tog stanovništva otišao van zemlje.
Slušateljka Marija iz Novog Sada želi da se uključi u program. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa, mislim da to tema sa migracijom je vrlo aktuelna. Još je aktuelnija tema bela kuga povezana s njom. Mi bi trebalo da favorizujemo zaposlenu ženu koja rodi treće dete, da joj damo beneficirani staž. One su zaposlene ovih porodičnih domaćinstava je kod nas među zaposlenim 80%. Ni jedna takva žena nema staž uopšte zvanični. Tu rade muž, svekar, otac, brat, a ne možete to kontrolisati kao sivu ekonomiju, jer kaže donela ručak, donela kafu, rodbinski odnosi. Kad bi tako povlastili tu ženu, onda bi svi oni želeli da imaju i decu i unučiće i tako bismo mi pobedili belu kugu.
Hvala vam.
A sad se može, znate, raditi iz stana. Naša, ona na zapadu industrijska revolucija je u stvari dovela belu kugu, ceo zapad pati od toga.
Da.
I kupovao je jeftinu radnu snagu, ali ta jeftina radna snaga je nosila sa sobom svoju civilizaciju, kulturu i sad smo dobili sukob religija.
Dobro, hvala vam. Slušateljka Marija iz Novog Sada se javila. Ovo je, pretpostavljam, pitanje za gospođu, zapravo komentar naše slušateljke za našu gošću Gordanu Bjelobrk.
Tako, ja se u potpunosti slažem, s obzirom da sam ja ipak demograf,
da,
i da se najviše bavim ovim istraživanjima. Evo nešto još od zabrinjavajućih podataka, da je prosječan broj dece, živorođene dece po jednoj ženi manje od 1,5. Znači 1,6 je stopa ukupnog fertiliteta. Treba da bude 2,1 da bi bila prosta reprodukcija.
U Srbiji?
U Srbiji. Za poslednjih 10 godina samo na osnovu prirodnog priraštaja izgubili smo 280.000 stanovnika. Prirodni priraštaj nam je negativan 37.000 godišnje. Znači ne nestaju naselja, nestaju opštine. To su samo podaci na osnovu prirodnog kretanja. Plus ovo što nemamo podatke, ne znamo tačno koliko je, ne znamo i dalje koliko odlazi. Znači, proces migracije je aktuelan i svakako da zaslužuje posebnu pažnju. Statistika zato i služi. Da bi dobili realnu sliku bilo kog okruženja našeg, bilo demografskog, bilo ekonomskog, bilo kog, postoje ta statistička istraživanja i malo pre Olga pričala o međunarodnim preporukama. Sva naša redovna godišnja statistička istraživanja su usklađena sa međunarodnim preporukama, a to znači da Srbija kada kaže koliko ima stanovnika, u taj njen broj stanovnika uključena su lica koja su do godinu dana u inostranstvu. Da. Znači to je taj kriterijum jedna godina kada neka lica isključujemo iz našeg broja, ali će ga uključiti ta druga zemlja gde se nalazi naše stanovništvo. Ko što ćemo mi uključiti strance koji su duže od godinu dana na našoj teritoriji.
Naravno da je statistika itekako značajna, jer nam pokazuje realnu sliku i realno stanje, gde smo, šta smo i kakva je situacija, ali koliko vi demografi možete da pomognete sa tako alarmantnim statističkim podacima, recimo na kreiranje demografske slike Srbije, na populacionu politiku, dakle vi upozoravate s ovim zaista podacima, ali naravno.
Samo da
ali šta
osnov.
Tu sad može da se
pa trebalo promeni. Bi da se, znači, ovo je jako kompleksan problem, čini mi se da ga niko u zemlji dovoljno ozbiljno ne shvata, jer mi smo sve stariji i stariji. Danas je procenat starih 65 i više 17% od ukupne populacije. 2050. je procenat da će svaki četvrti stanovnik Srbije biti stariji od 65 godina. Znači, to su prosto, samo što je Srbija suočena sa dva problema. Jedan je depopulacija, a drugo je staro stanovništvo. Znači, ova država mora da nađe i snage i bilo kakvo rešenje da usmeri na te dve stvari. Znači, jedno je depopulacija, znatno manje rađanja od umiranja, a s druge strane imamo puno starog stanovništva koje svakako isto zaslužuje politiku u tom pogledu.
Gospodice Mitrović, pre nego što čujemo muziku, prosto da vas pitam, koliko nam migracioni profil, kao rekli smo u prvom delu razgovora, koliko je to jedan značajan dokument, daje odgovor na pitanje koliko je jasno i precizno, dakle, ko su ljudi koji odlaze iz zemlje, zašto odlaze, zašto dolaze, zašto su nam sela sve praznije, a gradovi prenaseljeni?
Na neke od tih pitanja daje precizni odgovor, na neke, evo, Gordana je već govorila kako je stanje u oblasti emigracije. Ja bih samo tu dodala, mislim, to je činjenica da je svim zemljama izuzetno teško da izmere ovo i podaci o emigraciji su u svakoj zemlji nešto što manjka, odnosno te evidencije nisu dobro razrađene. Ono što smo mi negde pokušali da nadomestimo taj nemanje podataka koliko ljudi odlazi godišnje sa podacima Eurostata koji daju prikaz, svaka država daje prikaz koji su imigranti u tekućoj godini. Tako da vi imate podatak da u Nemačkoj recimo ima 250.000 Srba u 2010. i 2011. godini. Ali opet onda čujete od organizacija Srba u Nemačkoj, znači od srpske dijaspore, da ih čak ima preko 700.000. Tako da činjenice da zaista je ovaj problem emigracije jako teško izmeriti. Međutim, u tom cilju je formirana grupa Republičkog zavoda za statistiku Ministarstva unutrašnjih poslova i komesarijata da probamo negde svi da ukrstimo podatke i da vidimo do čega se može doći. Onaj profil, nažalost, već smo pomenuli, koji odlazi, jesu mladi, visoko kvalifikovani ljudi. Što se tiče imigracije, koja je zakonom o upravljanju migracijama definisana kao potrebno je da lice boravi godinu dana i duže, odnosno to su sva lica koja dolaze po osnovu privremenog boravka i koja su stalno nastanjena. Tu imamo nekih 7000 stalno nastanjenih lica i praktično pet zemalja iz koje dolazi najviše imigranata jesu Kina, Ruska Federacija, Rumunija, Moldavija i Ukrajina. Pritom najviše dolaze po osnovu rada u slučaju Kine i Ruske Federacije, dok u slučaju Rumunije, Moldavije i Ukrajine najviše dolaze iz razloga spajanja porodice. Odnosno, uglavnom se radi, jeli, dominantno 70% migranata iz Rumunije, Ukrajine i Moldavije su žene koje dolaze iz razloga udaje. Što se tiče poslova koje ova lica obavljaju, najviše radnih dozvola je izdato državljanima Kine, uglavnom oblasti ugostiteljstva i trgovine. Što se tiče državljana Ruske Federacije, tu se uglavnom radi o, uglavnom su više pozicije rukovodilaca u oblasti naftne industrije i bankarstva. I onda imamo region Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske, to uglavnom bude po par stotina lica godišnje koji su evidentirani i to su poslovi, građevinski poslovi, poljoprivreda, zanatski poslovi. Moram da kažem da sve zajedno Nismo jeli ove zemlje koje je privlačna za radne migracije i recimo ako uporedite da Srbija godišnje izda u proseku 2.500 radnih dozvola, dok već recimo Crna Gora izda 8.000, Hrvatska 10, Slovenija već preko 15.000, znači i to nam je indikator da nismo dovoljno jeli razvijeno prosto tržište za ovaj vid.
A gde ljudi iz Srbije odlaze, u koje države sad ste govorili, iz kojih dolaze, ali gde odlaze najčešće?
Najviše Amerika, Kanada, Australija, Novi Zeland i onda unutar Evropske unije, Nemačka, Švajcarska, Austrija. Taj trend se nije nešto bitno menjao poslednjih godina, bar ne po podacima koje mi imamo. Tu je, procenjuje se da je srpska dijaspora broji, u jednom trenutku se pričalo oko 3,5-4 miliona. Mislim da će popis pokazati da su te cifre mnogo manje nego što se govorilo, ali praktično taj trend koji je bio 90-ih da se odlazi u ove zemlje je ostao negde.
Da, ostaje isti. 17 časova 32 minuta, slušamo blok reklama i muziku. Još jednom da ponovim telefone 011-322-5299 i 322-5499.
Eko. Specijalna ponuda u Maxiju. Pileće meso grill kilogram 279,99. Moja kravica sterilizovano mleko litar 84,99. Pomoranđa kilogram 64,99. Duel planinska svežina deterđent za veš 12 kilograma 1149. Vaš Maxi.
Jedinstveni filmski obračun stvarnosti i fikcije, 18. runda, nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice, najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, dvorana kulturnog centra, kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture, Studentski grad, bioskop, fontana. Pogledajte u svet. faf.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Bisere Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Mozaik vremena.
28. novembar 2000. Ivica Dačić.
Ali ima nešto u čemu podržava Mlađana Dinkića. Danas nam je on, ili ne znam bilo ko, duplo povećao plate nama poslanicima. Hvala mu, pošto prijamo ovde platu, ali molim vas, to je blagodet za vlast i opoziciju, a ne i za narod. Hvala.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O bahatim vozačima. Od ugrožavanja bezbednosti predsednikove kolone do izazivanja teških saobraćajnih nesreća. Talasanje, ponedeljak, od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Kan det bli sönder all day at once.
17:40, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o migracionom profilu Srbije. Dakle, dokumentu koji na jednom mestu objedinjuje sve podatke u oblasti migracije, o praćenju migracije, migracionih tokova, odnosno o tome zašto je sve to značajno za ljude koji su iz različitih razloga napustili svoje domove, otišli u inostranstvo ili su došli u Srbiju. U studiju su Olga Mitrović, konsultant u oblasti migracije, i Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Stigle su nam i pitanja slušala. Gospodin Branko Dragaš iz Subotice pita gospođu Bjelobrk koja je struktura nacionalna migranata i koji dolaze, onih koji dolaze i odlaze iz Srbije.
Pa ja bih samo onim podacima koji statistika raspolaže, a to je popis 2002. godine, i sasvim je za očekivanje da je ipak najviše Srba emigranata, jer je prosto najviše tog stanovništva. Ne bi istakla neku posebnu nacionalnost, možda ako se neka dublja analiza radi, ali kao azilanti ili pa da sada ciljamo neku nacionalnu pripadnost, ali ništa značajno primetno. Pre bi istakla da je, na primjer, istočna Srbija, znači stanovništvo istočne Srbije, koje god nacionalne pripadnosti bili, da su veoma skloni, ako mogu tako da kažem, migracijama. Znači, tamo je prosto jedno pravilo da su dede i baba ostali kući i da čuvaju decu, a da su ti roditelji koji su u tom radnom kontingentu otišli da rade u inostranstvo. Znači, i prosto podatke smo dobili o njima tako što je dao neko. Ostao je kući pa je mogo da da. Ali kad odu cela domaćinstva, o tim licima statistika nema podatke. Tako da smo tu veoma
Da, slušajte, zaintrigirao ovaj deo o čemu smo pričali donekle u prvom delu emisije koji se odnosi na pad nataliteta, odnosno na belu kugu. Dakle, iz Bora nam je stiglo i pitanje i komentar zašto imamo samo po jedno dete, zato što nema posla, i da treba stimulisati majke koje rađaju recimo dvoje dece. Znači, to je to pitanje populacione politike, odnosno našeg ukupnog stanja ekonomskog u zemlji. Stiglo nam je
to je bilo, izvinite, istaknuto, jer mislim i u ekspozeu premijera kao jedno od ključnih izazova i problema koji imamo je upravo
jeste, pa ja samo, evo, još jedan podatak, mislim, ja samo neke strašne podatke iznosim. Poslednjih 10 godina preko 210.000 je smanjen kontingent žena koji rađa. Znači, emih je manje po broju. Znate što znači 280.000 manje žena poslednjih 10 godina koji se nalazi u starosti od 15 do 49? Je manje. Nema, zato što su sve manje ulazne generacije. Sve manje i više se rađa. Nama je negativan prirodni priraštaj od 92. Znači, tad je veći broj umrlih od živorođenih. Svaka generacija, svaka godina je sve manje živorođenih i to mora da ima za posljedicu da je sve manje žena u tom uzrastu. Od 15 do 49 godina, kada mi računamo i smatramo da je žena sposobna da rađa.
Reproduktivnom periodu.
Tako je, reproduktivni period. I sada ta žena svaki... kad računamo svake godine tu stopu koju mi zovemo ukupnog fertiliteta, to je taj broj, prosječan broj živorođene dece po ženi je sve manji. Sad je 1,4. Znači, treba da bude 2,1 da bi nas bilo isto. Mi ne idemo, mi se ni ne zaustavljamo. Naša negativna vrednost samo je sve dublja i dublja. Znate li šta znači negativan prirodni priraštaj 37.000? To je jedna opština.
Da. Gospođa Mira Šuput iz Beograda takođe se nadovezuje na ovo što ste rekli. Ima 88 godina, radiotelegrafista je, komentariše, žena je preopterećena, a nije joj ništa priznato zato što je majka. Dakle, to je slika Srbije.
Jeste, i to je sigurno tema za sebe kojom...
Čudimo zašto nam je situacija
tako. Pa ja mislim se više ne čudimo, da već toliko mi pričamo o tome i da znamo, ako je prosječno staro 41 godinu, ne znam više, nemamo čemu da se čudimo. Odlazi stanovništvo, sve smo stariji, više umire. Umiranje oko 102.000 i to je već godinama. Znači, to je otprilike neki trend, to je to. Ali je sve manje rađanje. 2011. u odnosu na 2010. godinu 2000 je manje živorođene dece.
A kakva je situacija, moram da vas pitam pre nego što se vratimo na pitanje, dakle, kako druge zemlje rešavaju problem migracije. Kakva je situacija u drugim zemljama kad je reč o ovom problemu?
Pa nažalost i ostale zemlje jesu suočene s ovim problemom, ali su to visoko razvijene zemlje. Znači one prosto imaju prostora ekonomskog, tako da mogu da stimulišu bilo koju politiku koju žele da sprovede. Tako mogu da stimulišu i migratornu politiku, odnosno da je definišu, jasno definišu u tom pogledom da bukvalno uvoze. Uvoze radnu snagu, uvoze stanovništvo koje se nalazi u radnom i fertilnom kontingentu.
A zbog čega su one suočene ako su visoko razvijene, recimo, odnosno razvijene od Srbije sa ovim
I tamo žene imaju nisku stopu rađanja. Ali prosto, evo na primjer Francuska, da nema toliko stanovništva islamske veroispovesti, isto bi imali negativan prirodni priraštaj. Ali prosto imaju veliki udeo stanovništva islamske veroispovesti, njihova je u tradicionalno veća stopa rađanja i samim time uticali su na pozitivan prirodni priraštaj a sigurno da imaju jasnije definisane populacione politike ili se barem trude da ih...
Ili imaju posljedice različite.
Pa da. Imaju, mada neke informacije za druge zemlje isto da, ne koriste. Prosto su žene i manje, jesu na porodilskom, ali imaju neke druge beneficije. Mm-hmm. Prosto imaju neke druge stimulacije. Da. Što mi nemamo.
Gospođice Mitrović, izvolite, ste hteli da se nadovežete?
Samo se nadovežem, skoro smo i Gordana i ja imali priliku da učestvujemo na jednom regionalnom skupu koji je bio posvećen demografskim trendovima na Zapadnom Balkanu u Zagrebu i prezentacije država koje su bile tu predstavljene, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, mislim da nije, da su to bile zemlje. Indikatori su bili identični. Ja se ne bavim unutrašnjim migracijama ni natalitetom, ni fertilitetom, da. Ali otprilike, čini mi se, bukvalno do isti procena da su bile, da su svi ovi pokazatelji i da su svi problemi isti. Činjenica da ovo, što smo rekli, razvijene zemlje rešavaju tako što uvoze veliki broj migranata i to jeste negde strategija Evropske unije koja postaje svesna da sa svojim starim stanovništvom jedini način da opšte i na tržištu rada već imaju manjak od doktora do informacijnih ljudima koji se bave informacijnim tehnologijama, e onda individualno države članice Evropske unije postave kvote koliko profesionalaca koje godine treba da se uveze. I sada
znači možemo da kažemo da na taj način druge zemlje rešavaju problem migracije, dakle
između
interesno.
Između ostalog.
Apsolutno, prosto, koji vam je profil potreban na tržištu rada, vi dovodite kvalifikovanu radnu snagu koja je spremna da radi za mnogo nižu cenu nego lokalni stanovnici i na taj način ste i profitirali i rešili ste ovaj problem. Mislim, to je strategija Sjedinjenih Američkih Država dugi niz godina. A tu je novina, znači države ovo rešavaju svojim nacionalnim propisima, ali novina na nivou Evropske unije je plava karta Evropske unije koja je zamišljena kao neki ekvivalent zelene karte čuvene američke. Ta blue card koja je sada zaživela, ima nekih možda godinu dana, je još jedan mehanizam da se privuku da kažemo najkvalifikovaniji i najbolji umovi iz svih država koji će sada, kojima će biti mnogo lakše da dobiju boravišnu dozvolu, da onako pod povoljnim uslovima dobiju posao i staž u Europskoj uniji, tako da bojim se da će, što se tiče odliva mozgova, koliko god se neki napori tu ulažu da se predupredi, čini mi se sa ovim potezom, da kažemo, EU kao zajednice, kao država koje su destinacije, da će biti još teže da se spreči.
Govorimo dakle o praćenju migracije i migracionih tokova. Još jednom ću ponoviti telefon u našem studiju, s obzirom da nam je ostalo desetak minuta do kraja emisije, 011-322-5299 i 322-5499. Ono što je interesantno, gospođo Bjelobruk, jesu podaci kojima vi raspolažete, a koji se odnose na unutrašnje migracije u Srbiji i na samu Republiku, ali i na Beograd. Dakle, jedan od tih podataka je da je prosečna starost migranta 32 godine. To je ono što ste ispomenuli za ljude koji zapravo de facto vrlo mladi odlaze u inostranstvo. Ali sada ovde je podatak koji se odnosi i na, i na, na zemlju samo.
Jeste, ali samo sam htjela da kažem, ovaj, da se nadovežem na ovo, znate, možda treba razmišljati u tom kontekstu koliki je gubitak ove države. Em gubimo ljude koji su otišli u inostranstvo, a em smo im prethodno školovali ovde.
Da, i uložili,
znate,
naravno,
uložili toliko u obrazovanje njihovo i onda ih samo prepustimo nekoj drugoj zemlji. Ja mislim da su naši lekari jako aktuelni i ostali visokostručni kadar u zemlji. Tako da je to po meni jako veliki gubitak, a mi nismo bogata zemlja toliko da tek tako prepuštamo.
Pa to je gubitak to socijalnog i intelektualnog kapitala.
To je stvarno za razmišljanje. I ovaj. A što se tiče unutrašnjih migracija, da, podatke prikupljamo preko službe, prijavno odjave službe Ministarstva unutrašnjih poslova, i kao i sve zakonom je definisano da neko lice kada menja naselje, iz jednog naselja u drugo se preseli, mora da promeni prebivalište. Znači negde oko 130.000 na godišnjem nivou na, u Republici Srbiji lica se preseli iz jednog naselja u drugo. Prosečna starost tih lica je 32 godine i može se reći da je veći udeo ženske populacije, znači oko 56% tih migranata čine žene, a 44% su muškarci, i da najviše migrira stanovništvo u starostnom uzrastu od 25 do 34 godine, znači ili su u pitanju je promjena prebivališta stanovanja, ili je u pitanju udaja, ženitba, pa isto promjena prebivališta, i prosto taj starostni kontingent je, znači lice je završilo najverovatnije obrazovanje, neko dobilo je određeno zvanje i pokušava da nađe posao. To je taj uzrast 25 do 34 godine, znači 30% od ukupno ovih 130.000, a iza toga je starosni kontingent 15 do 24, što se isto može objasniti ili školovanjem. Ili...
Ali sele se u velike gradove.
Jeste,
Beograd,
sele
Niš,
se u velike
Sad.
Gradove, to je Beograd, Niš i Novi Sad. Beograd je za ovih 8 godina, ja sam izvadila podatke od 2002. do 2010. Znači migracioni saldo je plus 100.000.
Šta to znači? Znači,
znači da je doseljeno više
da.
Nego što je odseljeno u Beogradu. Mm-hmm. I tu bi istakla ove, da ne mogu reći baš prigradske opštine, ali na obodu Beograda, Čukarica, Zemun, Rakovica i Grocka. Mm-hmm. To su opštine koje su najviše primjele stanovništva kada su u pitanju unutrašnje migracije, dok je, na primjer, Savski Venac i Stari Grad je u minusu. Znači, on je malo i fizički ograničen, prosto, a i prosto se zna kolika je cena i stanova i života u centru, tako da on ima negativan migracioni saldo kad su u pitanju unutrašnje migracije. Kad je u pitanju Vojvodina, naravno, to je Novi Sad, znači ovih poslednjih 8 godina negde oko 32.000 lica je više došlo nego što je otišlo. Tu je Stara Pazova, recimo, možda sam za trenutak bila iznenađena, ali možda i ne, znači Stara Pazova ima pozitivan migracioni saldo, zatim Subotica, a kad je u pitanju Srbije, to je grad Niš svakako, Jagodina, Kragujevac, Čačak, znači svi ti da. Veći gradovi, sve ostalo je minus.
Olga, povratnici pored misi, to je takođe značajno.
Da, to je jedna od kategorija koju nismo pomenuli. Ako je činjenica da poslednjih nekoliko godina otprilike azil i readmisija postaju dva onako goruća pitanja u oblasti migracija, i iz tog razloga je negdje i procena komisarijata bila u pisanju profila za 2011. godinu da povratnici po readmisiju dobiju onako zasebno poglavlje, odnosno da politika usmerena ka povratnicima po readmisiju bude posebno analizirana. Mi smo pričali o emigrantima visoko kvalifikovanim, ali u periodu nakon stupanja na snagu vizne liberalizacije je sve više primjećen trend odlaska uglavnom nisko kvalifikovanog stanovništva koji odlazi na odlazi u Evropsku uniju da traži azil. Prošle godine je bilo 13.900 takvih lica, i to je onda bio povod zbog kojeg je i Evropska unija zapretila ukidanjem vizne liberalizacije, odnosno ne ukidanje, ne može se to desiti odmah preko noći, ali prosto da se uspostavi mehanizam kojim će oni lakše izglasati da se opet vrati Schengen za države Zapadnog Balkana, jer nismo mi jedini koji imaju ovaj problem. I u Bosni i u Makedoniji je primjećen isti trend. Iz tog razloga je komesarijat, nezavisno od migracijnog profila, je napravio posebnu studiju i bazu podataka baš u povratnicima po readmisiji Švajci o projektu koji se radi sa Švajcarskom agencijom za saradnju i razvoj. A to je, sad se vraćamo ono što ste me pitali na početku, zašto je statistika bitna i šta nam govori to što ćemo imati prikaz ove populacije, pa odatle se onda planiraju, znači vi kad vidite njihove potrebe, jer imate evidencije koje su stručne spreme, kog su profila, da li mi nešto, onda je onda je prosto mnogo lakše planirati politike. Jer je strategija o reintegraciji povratnika usvojena 2008. ali se prosto od tada radi da se obezbedi još niz rešenja za ove lice.
I da čujemo gospodina Sinišu Ivanovića iz Ćuprije. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pa šta za metno slušam vašu emisiju i nemam neko konkretno pitanje, ali bih možda rekao nešto pametno, sad bih htio oceniti da li je mudro ili nije.
Izvolite.
Čini mi se da mnoge uređenije, kako vi kažete, države vode računa o tome kako je njihovo stanovništvo, šta im treba i tako, a mislim da kod nas toga ne ima mnogo, odnosno vrlo malo ima. I šta znam, trebalo bi valjda više uvažavati sopstvene građane, kao i sve ljude na svetu, hvala Bogu, ali uvažavati njihove mogućnosti i pospešivati ih.
Da.
Eto, računam da bi pre... Izvite ako vas prekidam. Srbija je toliko izgubila stanovnika u toku ratova, u toku nesreća, pa majke su te jedine koje stvaraju nove Srbe. Prvo bi žene trebalo uvažavati, pomagati ih na svakom koraku, od kuće do posla, svugde.
Da.
Onda i tako.
Razumeli smo vaš komentar, gospodine Ivanoviću, hvala vam na uključenju. Dakle, evo, jednog komentara koji se odnosi prosto na sve nas, jel, na građane, odnosno na naš, na to što je rekao slušalac, uvažavati.
Da, jednog lepog komentara.
Da, kako majke koje rađaju, tako i zaposlene žene, ali i ljude, s obzirom ste vi, Gordana, ukazali na stvarno alarmantne podatke koji se odnose na demografska kretanja u zemlji.
Ne, činjenica da treba mnogo više pažnje i posvećivati ovim pitanjima i da, onako, kaskamo mi dosta za brojnim nekim stvarima i rešenjima inovativnim, migracijanim, ali moram negde da naglasim, ovo je jako kompleksno pitanje i brojne kategorije su tu prisutne i nije samo pitanje to koliko ih ode, koliko se vrati, šta uspevamo u tome. Zaštita prava i briga o prvom redu prisilnim migrantima, izbjeglicama, interno raseljenim, tražiocima azila je nešto zaista čemu se ipak i tekako posvećuje pažnja i čime se ljudi bave i trude da maksimalno u ovim socioekonomskim uslovima u kojima sami živimo da se ova kategorija posebno ranjivih lica ipak zaštiti i da im se pruže svi adekvatni uslovi.
2 minuta ostalo je do 18 časova, dakle u prethodnih sat vremena govorili smo o migracionom profilu, dokumentu koji na jednom mestu objedinjuje sve podatke u oblasti migracija, pričali smo o praćenju migracije i migracionih tokova, kao i demografskih tokova, o tome zašto je sve to značajno za ljude, kako u zemlji, tako i za ljude koji su iz različitih razloga napustili svoje domove. Gošće emisije u središtu pažnje bile su Olga Mitrović, konsultant u oblasti migracija, i Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Zavoda za statistiku Republike Srbije. Poštovane gošće, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji. I da kažem da je emisija realizovana u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije, Međunarodnom organizacijom za migracije i Evropskom unijom. I sledećeg petka nastavljamo seriju razgovora o upravljanju migracijama. Tema će biti migracije i razvoj. A sa vama su, poštovani slušalci, bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević, mi vam želimo prijatno večer.
U središtu pažnje.